aktuelnosti. Poštovani slušaoci, dobar vam dan. U današnjim aktuelnostima do 18 časova zanimljivi sadržaj, a sa vama će se družiti Gordana Erak i Ognjen Jotanović. Evo šta smo pripremili za današnji dan u Banja Luci, sastanak predstavnika Boračke organizacije Republike Srpske sa premijerom Aleksandrom Džombićem. Treća runda strukturalnog dijaloga o reformi pravosuđa u BiH sa Evropskom unijom bit će zakazana tek kada bude postojao dogovor o dnevnom redu i učesnicima. Prije nekoliko trenutaka u Sarajevu završena sjednica predsjedništva SDP-a BiH, odbijena ostavka Željka Komšića i on ostaje na svim funkcijama u stranci. Uprkos najavljenim uštedama u institucijama BiH, predviđenim prijedlogom nacrta ovogodišnjeg budžeta i globalnim fiskalnim okvirom, Bosna i Hercegovina će se suočiti sa još težom ekonomskom krizom. Procjene su eksperata Međunarodne krizne grupe. Jedan od najvažnijih kriterijuma za članstvo u Evropskoj uniji koji država kandidat mora ispuniti jeste usklađivanje zakonodavstva, što podrazumijeva i ugradnju 30.000 pravnih akata iz zakonodavstva Evropske unije. To čeka i Bosnu i Hercegovinu. Ovo je sve što smo pripremili za današnje aktuelnosti 21. marta 2012. godine. Ostanite sa nama do 18 časova nakon dnevnog odmora i ručka.
Jedan put, zato što sam ponosan.
Dakle, kako sam rekla na samom početku, u Banja Luci u 17 časova trebalo da počne sastanak predstavnika boračke organizacije Republike Srpske sa premijerom Aleksandrom Džombićem u vezi sa zakonom o penzijsko-invalidskom osiguranju Republike Srpske. Sastanku je trebalo da prisustvuje ministar rada i boračko-invalidske zaštite Petar Đokić. U administrativnom centru vlade Republike Srpske nalazi se naša novinarka Ivana Franka, kojoj želimo dobar dan.
Dobar dan iz zgrade vlade. Sastanak je počeo. Stigla je delegacija od 20 članova boračke organizacije iz cijele Republike Srpske sa predsjednikom Borsa Pantelijom Ćurguzom na čelu. Prije nekoliko trenutaka završena je i sjednica vlade, tako da ministar Đokić i premijer Žombić nisu ni napuštali zgradu i dočekali su ih i sastanak je počeo, kao što sam rekla. U vladi kažu da će se nakon sastanka oglasiti saopštenjem, ali ipak svi novinari su ovdje ostali da čekaju kraj sastanka. Inače, bilo je planirano da ovi razgovori između boračke organizacije, premijera i resornog ministra budu održani sinoć, ali zbog obaveza premijera do toga nije došlo, tako da se sastanak održava danas.
Ivana, da li je neko od učesnika bio raspoložen za izjave prije samog sastanka?
Pa što se tiče učesnika, svi se slažu oko toga da ima određenih problema u novom zakonu o PIU i da će to biti i osnovna tema razgovora. To je prije nekoliko dana i juče i prekjuče govorio upravo i predsjednik Borsa Pantelija Ćurguz, koji je rekao da izrazio očekivanje da će danas ipak biti pronađeno rješenje o zahtjevima boračke organizacije, jer iznos kojim bi bile poništene posljedice nastale primjenom zakona o PIU je beznačajan u odnosu na moguće probleme koje bi mogli proisteći iz primjene ovog zakona. On je najavio da će od vlade tražiti rješenje koje bi poništilo negativne efekte zakona o PIU. Također rekao je da je riječ o određenom broju ljudi koji su istinski oštećeni, a da ima osnova i mogućnosti da bude pronađeno zajedničko rješenje kako bi se ljudima obezbijedila egzistencija. Nije isključio ni proteste boraca ukoliko ne bude dogovor postignut. Također i za vladu, što se njih tiče, to je delikatno pitanje. Juče je potpredsjednik vlade Anton Kasipović rekao da borci za njih nisu bilo ko. Da li će danas biti postignut dogovor između vlade i boračke organizacije, saznaćemo nakon sastanka. Naravno, ako učesnici razgovora budu raspoloženi da nam daju izjave, pošto nije predviđeno, ali eto, mi vjerujemo da hoće, tako da ostajemo ovdje do kraja sastanka. I čim budemo imali nekih novih informacija, ja ću vas obavijestiti.
Ivana, hvala za ovo javljanje. Čujemo se kasnije, naravno, ukoliko budeš imala konkretnih informacija sa ovog sastanka.
Naravno, koji.
Evo vijest koju smo upravo dobili. Predsjedništvo SDP-a BiH jednoglasno je odbilo ostavku Željka Komšića, koji je prihvatio odluku i ostaje na svim funkcijama u stranci. Na sastanku su se članovi predsjedništva SDP-a izjasnili i o prijedlogu da se povuče predsjednik Zlatko Lagumdžija i u skladu sa statutom stranke imenuje Komšića za VD predsjednika, ali je taj prijedlog odbijen uz samo jedan glas za. Imao sam dug i iskren razgovor sa Lagumdžijom jučer. Danas smo željeli da čujemo šta kažu moji drugovi. Rekli su mi svašta, da sam neodgovoran, a Hakija Mehojić mi je rekao da bježim, što me povrijedilo. Rekao sam da ne bježim, već da ću ići do kraja i na sljedećem kongresu SDP-a ići za predsjednika stranke. Iako mi to nije bila ambicija, rekao je Komšić. Lagumdžija je rekao da zna da su mnogi bili iznenađeni i nesretni. Nema razloga za to, naprotiv, razgovarali smo o stanju u zemlji da vidimo kako bi iz ovoga izašli bolji i jedinstveniji. Budemo odgovorniji i radimo više, rekao je Zlatko Lagumdžija. A ovome je opširnije u toku same aktuelnosti. Uspostavit ćemo najvjerovatniji kontakt sa našim novinarom, kolegom Radanom Škipinom, koji se nalazio danas na mjestu gdje se održavao sastanak predsjedništva SDP-a BiH. Mi idemo dalje sa ostalim informacijama koje smo vam pripremili, poštovani slušaoci, a to je predsjedavajući strukturalnog dijaloga Pierre Mirelli i delegacija iz Europske komisije, kako je ranije najavljeno, 23. marta posjetit će Banja Luku, gdje će o ovim pitanjima razgovarati u Ministarstvu pravde Republike Srpske. Treća runda strukturalnog dijaloga o reformi pravosuđa u BiH sa Evropskom unijom bit će zakazana tek kad bude postojao dogovor o dnevnom redu i učesnicima. U narednu rundu može se ući samo ako se razgovara o suštinskim problemima. rekao je za Radio Republike Srpske pomoćnik ministra pravde Srpske Nikola Kovačević.
Za sljedeću sjednicu strukturalnog dijaloga moramo izvršiti sve pripreme koje nisu bile uredno urađene kad je bila druga sjednica strukturalnog dijaloga u Sarajevu. Dakle, sve te stvari koje nisu bile dobro regulisane, sad će biti detaljno regulisano, tako da će sljedeća sjednica koja će održati, ne znam kad, možda negdje u drugoj polovini juna, biti apsolutno pripremljen ne samo dnevni red, nego i ko će biti učesnik na toj konferenciji. Dakle, što se tiče zakona o sudovima Republike Srpske, pošto imam predmet interesovanja Evropske komisije, zakon je trenutno odlukom Ustavnog suda je utvrđeno da nema povrede vitalnog nacionalnog interesa. Očekujemo da će predsjednik Republike ukazom proglasiti taj zakon i da će zakon se objaviti u Službenom glasniku i da će on stupiti na snagu. Još uvijek tek u pregovori vezano za eventualne izmjene nekih odredaba tog zakona, mi smo obavili i određene konsultacije i razgovore sa Visokim sudskim tužilačkim savjetom. Mislim da je to pitanje zapravo riješeno i da tu neće biti problema. Drugo, o čemu će se verovatno raspravljati na sljedećem sjednici strukturalnog dijaloga je pitanje suda i tužilaštva Bosne i Hercegovine, posebno sa aspekta žalbenog postupka na odluke suda Bosne i Hercegovine. Zatim, verovatno će biti riječi o reorganizaciji Visokog sudskog i tužilačkog savjeta, zatim o Ustavnom sudu, odnosno o zakonu kojeg treba donijeti, koji bi regulisao postupak pred Ustavnim sudom. Dakle, sve ono što je već započeto u strukturalnom dijalogu, s tim što će predstavnici Evropske komisije verovatno tražiti od nas šta je urađeno, koji su koraci urađeni po preporukama Evropske komisije sa zadnje sjednice koja je održana u Sarajevu.
Evo, još se bavimo strukturalnim dijalogom. Dakle, u BiH se održavaju, kaže, međufazni tehnički sastanci s ciljem pripreme trećeg plenarnog dijela strukturalnog dijaloga o reformi pravosuđa kojim prisustvuju i pojedini članovi tehničke misije Evropske komisije. Izjavio je portparol delegacije Evropske unije u BiH Andy McGuffey. On nije želio da saopšti više detalja o tehničkim sastancima jer je riječ o međufaznim sastancima koje nisu za javnost. McGuffey je naveo da bi treća plenarna sjednica strukturalnog dijaloga mogla da bude održana u maju, odnosno krajem proljeća, ali nije mogao da precizira datum. Specijalni predstavnik i šef delegacije Evropske unije u BiH Peter Sorensen rekao je ranije da Evropska unija prati proces u ovoj oblasti i da ostaje opredjeljena da garantuje da će svaka nova zakonska, institucionalna ili proceduralna promjena biti analizirana u tehničkom smislu u odnosu na date standarde i pravne tekovine Evropske unije. Predsjednik parlamenta Republike Srpske Igor Radojičić rekao je također ranije da će treća runda strukturalnog dijaloga o reformi pravosuđa u BiH sa Evropskom unijom biti zakazana tek kada bude postao dogovor o dnevnom redu i učesnicima, jer je druga runda bila potpuno haos, što je danas dakle i potvrdio pomoćnik ministra pravde Republike Srpske Nikola Kovačević i čiju smo izjavu prethodno čuli.
Pada i uki Samo sena Nikad nećeš shvatiti Zašto me duša boli Tamo, tamo gde si ti Sunce zalazi I večno padaju kiše Tamo, tamo gde sam ja Večno sunce sja
S najavljenim uštedama u institucijama BiH predviđenih prijedlogom nacrta ovogodišnjeg budžeta i globalnim fiskalnim okvirom, Bosna i Hercegovina će se suočiti sa još težom ekonomskom krizom. Procjene su eksperata Međunarodne krizne grupe. Višegodišnja upozorenja Međunarodnog monetarnog fonda za štednjom u BiH nisu ozbiljno shvaćene, konstatuju eksperti. Samo smanjenjem plata za 5% dobilo bi se 26 miliona maraka. Opširnije Stjepan Zlikovac.
I u slučaju da se najavljena ušteda u budžetu BiH institucija ostvari, ona neće biti dovoljna da utiče na poboljšanje ekonomskih prilika. Prognoze eksperata Međunarodne krizne grupe ne daju optimizam. Naprotiv, nagoveštavaju veoma težak ekonomski period. Unazad nekoliko godina Međunarodni monetarni fond upozoravao je u koju će se situaciju doći. Podsjeća Srećko Lata iz Međunarodne krizne grupe.
Bosna i Hercegovina očekuje izuzetno težak period i suštinski za nas nije dovoljno da se samo nešto malo uštedi, nego kompletan znači sistem kako administrativni, tako i ekonomski treba maksimalno olakšati i preusmjeriti u one oblasti koje bi doveli do zapošljavanja. Da se kompletan administrativni sistem, kako na državnom nivou, tako i na entitetskim nivoima, kantonalnim i opštinskim, da se dobrano pročisti, znači da se maksimalno skreše potrošnja.
Zaposleni u zajedničkim BiH institucijama moraju svojim primjerom pokazati građanima da su spremni na smanjenje svojih primanja. Ušteđena sredstva treba usmjeriti u posticaj privrede, smatra poslanik i član Komisije za budžet i financije predstavničkog vijeća Boško Tomić.
Mislim da ne bi trebalo nikakvi da bude otpora, imamo određenih rezervi i dobro je da se krenulo sa svim vrstama ušteda, od zakupa prostora, plata, reprezentacije, troškova telefona. Zar nije dobar primjer vlada Republike Srpske koja svi ministri ukrila telefona.
Nacrt prijedloga budžeta BiH institucija za ovu godinu predviđa smanjenje plata zaposlenim za 5%, čime će se uštediti 26 miliona maraka. Također, predlaže se smanjenje regresa za 50%, troškova za reprezentaciju i odvojeni život za 20%, a predviđene su i restrikcije telefonskih računa, dnevnica i toplog obroka.
Jedan od najvažnijih kriterijuma za članstvo u Evropskoj uniji koji država kandidat mora ispuniti jeste usklađivanje zakonodavstva, što podrazumijeva i ugradnju 30.000 pravnih akata iz zakonodavstva Evropske unije. Primož Vehar, ekspert u oblasti evropskih integracija i vođa tima za podršku Bosni i Hercegovini u tom procesu, dao je ocjenu ono što su Republika Srpska i BiH učinile na tom planu i u kratkoj analizi ukazao na faktore koji su presudno uticali da Srbija kvalitetnije i brže ispuni neke od postavljenih uslova u odnosu na BiH, razgovarao Predrag Vulin.
Gospodine Vehar, kad je riječ o Evropskoj uniji, obično u prvi plan, da tako kažem, izbiju dva pojma, to su prava i obaveze. Stiče se utisak da građane, kad razmišljaju o članstvu u Evropskoj uniji, više zanimaju ta prava koja dobijaju, a nekako u drugi plan siguraju te obaveze koje jedna država ima sticanjem prava da postane članica Evropske unije, pa kako su vaša razmišljanja kad je riječ o tome?
Pa svugde, gde god uđeš, u koju god organizaciju, svaka organizacija ima prava i obaveze. Tako za građane, kako za preduzeća, za državu, tako i sa Evropskom unijom. Ali sve države koje su ušle, pogotovo u posljednjim valovima, i moja zemlja, Slovenija, i ostale u tom valu, pa i kasnije, Rumunija, Bugarska, sada Hrvatska je godinu i pol do ulaska, su izračunale da su prednosti više veće nego od obaveza. A naravno obaveze su. Obaveze su i članarina koja se plaća određenom procentu od GDP-a svake godine, kad pričamo sad financijski, a dobrobit je onda kad se dobiju pare nazad za preko kohezijskih i strukturnih skladova koji mnogo više puta prevaziđu ovu članarinu, to je u financijskim pitanjima. Da ne pričamo sad prost protok kapitala i robe, znači nema više carine, veća je robna razmena, veći su strana ulaganja kad si ti kandidat za članstvo ili potencijalna članica ili članica Europske unije, strani ulagač zna da ulaže u jedno isto okruženje, u jednu istu i pravno okruženje gdje će biti tvoja prava garantovana, znači možda ćeš raditi kao u svojoj zemlji, tako da sve to podstiče i diže na svim područjima. Tako da nama, u Sloveniji pa i ostalim državama, samo vi ekonomski pogledajte kao koji je bio GDP pre toga, koji je sada. Što znači ne samo za pojedince, preko toga kad se jača budžet i sve, jačaju se i primanja državnih službenika, javnih službenika i sve. Tako da na kraju kad podvučem crtu, mislim da je to bila velika prednost ne samo za moju zemlju, nego i za sve ostale. Niko do sad se nije žalio ili bi hteo da izađe jer je na gubitku. Jako je sad, naravno, i ta mogućnost izlaska svake zemlje postoji.
Evo, na ovom panelu ovdje ispred nas nalaze se, navedeni su kriterijumi za članstvo. Na trećem mjestu je usklađivanje zakonodavstva. Po vašem mišljenju, na bazi vašeg iskustva, kako stoje stvari kad je riječ o Bosni i Hercegovini, da li se taj proces po vama odvija nekom zadovoljavajućom dinamikom ili se odvija spor?
Ja kao ekspert radio sam u Sloveniji recimo 10 godina, pa u Srbiji 4 godine, sad sam 2 godine u Bosni i Hercegovini. Da, najteži uslov naravno za ulazak u Europsku uniju je usklađeno zakonodavstvo koje treba da se implementira, nemojmo taj deo zaboraviti. Mi pričamo ovdje o prilike 30.000 pravnih akata Europske unije koje treba ne preko noći, nego u periodu, zato smo i država potencijalni kandidat, pa kandidat, pa ima vremena za to, treba preneti u domaće zakonodavstvo i izvoditi. Pitate me za Bosnu i Hercegovinu. To je najsloženije od svih zemalja u regionu zbog ustavnog poretka. Znamo kako je Bosna i Hercegovina sastavljena sa velikim nadležnostima na entitetima. Tako da će to biti poseben izazov. Jer ne smemo zaboraviti. Nadležnost entiteta znači da će, po mom mišljenju, otprilike umeću obzir da poljoprivreda, energetika, zaštita okoline i druga područja, što predstavljaju većinu okija, više od pola će biti u nadležnosti entiteta, da će to zakonodavstvo usvajati institucije entitetske, mislim na skupštine entiteta i vlade entiteta. Ali to ne znači da entitet radi šta god hoće, nego se mora povezati s drugim entitetom i s državnim nivojem. Jer inače je velika opasnost da je ista direktiva prenešena na dva različita načina u istoj zemlji. Pa da vam dam samo primjer direktive u zimskim gumama, na primjer, pa se može desiti jer direktiva je fleksibilna, pa kaže debljina dezena mora biti od do. Pa da jedan entitet odabere niži dezen, a drugi veći dezen. Vi kad ćete ići iz Banja Luke u Sarajevo preko Vlašića, se može desiti da ćete biti potpuno u redu vaše gume u jednom entitetu, a neće biti u drugom. A oba dva će biti u skladu s direktivom koja je dosta fleksibilna. Ako entiteti ne sarađuju, može se čak to desiti, ako bi to bilo entitetska nadležnost. Ili, na primjer, kaznene mjere, ne? Direktiva samo kaže država članica mora usvojiti određene kaznene mere za one koji ne poštuju direktivu. Kad vi direktivu prenesete, vi morate dati kazne za one koji ne poštuju. A tu ste opet slobodni koja će biti kazna. Pa može biti jednom entitetu niža, u drugom veća. Što može na kraju kod nekih poslovnih stvari se desiti da će neko sedište firme seliti iz jednog entiteta u drugi, jer će biti tamo niže kazne ili drugčiji uslovi. A sve će biti u skladu s direktivom. Direktive su stvar kompromisa 27 država i mnogo imaju slobodnog mesta. Tako da ako neće oba dva entiteta sarađivati, bit će problem u implementaciji. A Bosna i Hercegovina će ući u Europsku uniju kad će posljednja opština i posljednji kanton biti usklađen. Znači, ako jedan entitet nešto ima, drugi nema, čekat će se drugi.
Rekli ste, bili ste u Srbiji 4 godine, ako zanemarimo te specifičnosti o kojima ste govorili sad, Bosne i Hercegovine, šta je po vašem mišljenju kvalitetnije urađeno u Srbiji? Vidjeli smo da je Srbija dobila potvrdu od Evropske unije za taj obiman posao.
Pa mislim da smo se razumjeli. Glavna stvar koju Srbija ima, a Bosna i Hercegovina nema, po mom mišljenju kao pravnika, je to da je Srbija europsko zakonodavstvo podelila. Znači, u Srbiji se tačno zna za svaku direktivu, za svaku regulativu, za svaki pravni akt Europske unije koga duži. Znači, koje ministarstvo, koje udelenje i koji čovjek na kraju. U Bosni i Hercegovini to nije urađeno. Vi za europsko zakonodavstvo još ne znate šta je čije. Šta je entitetsko, šta je državno i onda šta je unutar entiteta, koje je ministarstvo. Republika Srpska je dosta toga već uradila, ali ne za kompletno zakonodavstvo. Federacija ima još puno toga da uradi, ali to je po mome ta bitna razlika. Jer ako ne znamo ko radi šta i kada, onda je teško to i raditi. A Srbija to ima, zato je uspješno odgovorila na upitnik, zato je dobila pozitivnu ocjenu i dobila status kandidata i sad čeka datum za početak pregovora. A taj veliki zadatak da taj program podjele KIA napravi još je pred Bosnom i Hercegovinom.
Hvala.
Molim.
Radio Republike Srpske.
gotovo je, bez riječi utjehe, ko da sanjam, da nestao je sve, a usmijem se, da drugi ne vide, pozimaš mi dah, rasulo se sve do kraja i priznajem taj strah, što vodi me.
Aktuelnostima govorimo i o realizaciji projekta izgradnje hidroelektrana na Trebišnjici, za koje je Vlada Republike Srpske prošle godine donijela odluku za njegovu realizaciju u prilogu Stjepana Zlikovca.
Jedan od najvažnijih investicionih projekata u Srpskoj svakako je hidroenergetski, nazvan Gornji horizonti. Planovi da se na Trebišnjici grade hidroelektrane pravljene su i prije nemilih dešavanja na ovim prostorima. Vlada Srpske prošle godine je donijela odluku da se krene u realizaciju projekta. Prva od tri hidroelektrane je Dabar, za čiju su izgradnju pripremni radovi u toku, kaže direktor hidroelektrane Dabar u izgradnji Radivoje Bratić.
U postupku je dobijanje, odnosno proglašenje opšteg interesa za hidroelektranu Dabar. urađen eksproprijacioni elaborat, predat je na uvid lokalnim zajednicama. Nakon toga će biti upućena prema vladi Republike Srpske, koja treba da proglasi opšti interes, odnosno utvrdi opšti interes, iza čega se stiču uslovi za pretvaranje poljoprivrednog, pošto je najveći dio poljoprivredno u nepoljoprivredno zemljište. I dakle, nakon tog postupka ili koraka stvaraju se uslovi za postupak eksproprijacije. Ono što želim da kažem, da će u ovoj godini prevashodno postupkom eksproprijacije biti obuhvaćeni pripremni radovi. Dakle, to su pristupni putevi, zatim objekti za vodosnabdjevanje gradilišta, elektronapajanje i tako dalje. Dakle, oni svi objekti i postupci koji su vezani za pripremne radove. Za vašu informaciju želim da kažem da je u postupku dobijanje lokacijskih uslova za hidroelektranu Dabar, na osnovu čega se posle stvaraju zajedno sa utvrđenim opštim interesom za hidroelektranu uslovi za dobijanje, dakle, građevinske dozvole za pripremne radove, čime će se otvoriti put ka realizaciji pripremnih radova i u ovoj godini. Inače, da vam kažem, u ovoj godini je planirano da se utroši oko 37 miliona konvertibilnih maraka, uglavnom za ove objekte pripremnih radova, kao i za tehničku dokumentaciju. Kad to kažem, to je prije svega za studiju uticaja na životnu sredinu, dakle, čija je faza izrade, dakle, koja je u fazi izrade i negdje, dakle, u drugom dijelu te faze izrade studija. Zatim, za projekat istražnih radova, dakle, mi smo završili postupak tendera, ovih dana će biti izabran izvođač radova, tako da ćemo ući u postupak izvođenja dodatnih istražnih geoloških, hidrogeoloških i hidroloških radova. Dakle, to su sve preduslovi da uđemo u projekat, glavni projekat za ovaj objekat. Logično, neće čekati završetak kompletnog projekta, ići ćemo fazno. Dakle, prioritet će biti svakako tunel, čija dužina negdje oko 11,5 km i on nam je na kritičnom putu. Dakle, ja se nadam da ćemo otprilike za dvije godine ili godinu i pol dana, hajde da ne licitirano, zavisno od postupka odvijanja ovih radnji, već pristupiti i polako realizaciji glavnih radova, recimo negdje za 15 do 17 mjeseci. Ja očekujem, ukoliko bude sve kako valja i onako kako je planirano. Inače, izgradnja objekta je planirana da se završi za 5 godina, dakle, počev od, za 5 godina, to je negdje početkom 2017. Ovo je hidroelektrana Dabar je iz, dakle, segmenta takozvanih gornjih horizonata. Ako ovo bude išlo kako valja i uradi se ovaj objekat, onda će doći na red izgradnja i hidroelektrane Rilja i na kraju hidroelektrane Bileća.
Elaborati o eksproprijaciji zemljišta već su upućeni opštinama Nevesinje, Bileća i Berkovići, napominje pravobranilac Republike Srpske Slobodan Radulj.
Vlada Republike Srpske je prošle godine donio odluku da se ide u realizaciju tako jednog projekta. Normalno, jedan tako velik projekta podrazumijeva prije svega rješavanje imovinsko-pravnih odnosa. Republičko pravobranilaštvo kao zakonski zastupnik Republike Srpske je zakonski zastupnik i korisnika eksproprijacije i ono je zaduženo da na osnovu svih do sada prikupljenih dokumenata pripremi nacrt odluke za utvrđenje opšteg interesa za eksproprijaciju zemljišta potrebno za izgradnju akumulacionog jezera u Nevesinskom polju i hidrocentrale u Dabru, to je opština Bileća. Obišljamo sve opštine. Radi se o površini oko 1200 hektara zemljišta koje treba izuzeti i negdje oko 100 objekata. Također, hidropotencijal, odnosno to jezero, vještaže koje će biti locirano u južnom dijelu Nevesinskog polja, podrazumijeva iseljavanje nekoliko sela, dva seoska groblja, feološko nalazište, tako da niz tih životnih problema koje treba riješiti. Upravo zbog toga mi, koristeći normalno i saradnju svih institucija Republike Srpske, posebno lokalne zajednice. Želimo da što kraćem roku to riješimo, da ti ljudi ne bili oštećeni, da bi dobili takvu naknadu, odnosno da bi se preseljavanje izvršilo na vrijeme i ti ljudi obezbijedili. Mi smo razgovarali sa načelnicima opština i Bileće i Perkovića, Nevesinja. Raspoloženje ljudi je tako da jedva čekaju da se tako jedan projekat počne da gradi. Mislim da kad je u pitanju eksproprijacija ne bi trebalo biti problema, jer radi se mahom zemljištu koje je, se bukvalno ne koristi osim za pašnjake. Znači nema tu nekih zasada, nema tu obradivog zemljišta. Evo primjer, u Fatičkom polju smo to vrlo brzo riješili bez ikakvih problema. Problema može biti u tome što raniji vlasnici se ne zna adresa. Mnogi su oselili čak u druge, u Srbiju ili čak u druge zemlje. Tako da će biti problem kako pronaći te vlasnike.
Nakon završetka hidroelektrane Dabar trebalo bi da se krene u realizaciju i preostale dvije hidroelektrane Rilja i Bileća, čime će biti zaokružen hidrosistem Trebišnjice.
Kako smo rekli, poštovani slušalci, u prvom dijelu naše emisije predsjedništvo SDP-a jednoglasno je odbilo ostavku Željka Komšića, koji je prihvatio odluku i ostaje na svim funkcijama u stranci. Tamo je bio naš kolega Radan Škipina, koji se vratio sa preskonferencije, pa evo da ga pozdravimo u našem IT centru u Istočnom Sarajevu. Radane, da li se čujemo? Dobar dan.
Da, čujem te, Gordana. Dobar dan. Pozdrav svim našim slušalcima. Kao što si rekla, ja sam se upravo vratio sa konferencije za novinare koju je prije 15 minuta održao SDP u svojoj centrali u Sarajevu i to se trajao 50 minuta. Ali odmah mogu reći da suština može stati u tu jednu rečenicu, a to da je Željko Komšić povukao u stvari svoju ostavku i prihvatio sugestiju članova predsjedništva koji su mu izglasali jednoglasno povjerenje i ostaje na svim funkcijama koje ima u SDP-u, stvari ima, to je potpredsjednik SDP-a i član glavnog odbora. Drugi prijedlog koji je bio na današnjoj sjednici predsjedništva SDP-a je taj koji se odnosi na prijedlog da Zlatko Azundžija podnese ostavku, povuče se sa funkcije predsjednika stranke i da se do novih izbora u stranci imenuje vršilac dužnosti. I taj prijedlog je odbijen, svi članovi predsjedništva SDP-a su glasali zato da Zlatko Azundžija ostaje na funkciji predsjednika, samo je jedan od članova predsjedništva glasao zato da se Azundžija povuče. U obrazloženju ovakve odluke predsjednik SDP-a Azundžija je rekao da su svi iz ovoga izvukli neki nauk, misli na cijelo predsjedništvo, i da je u stvari to što se dešavalo posljednja tri dana u SDP-u trebalo svima njima, i da iz ovog svega ovoga oni izlaze mnogo zreliji. Slušali smo cijelih 50 minuta taj predstav, nije nam jasno na što se to sve odnosi, osim što su uopšteno široko govorili o tome da se zemlja nalazi u teškoj ekonomskoj, socijalnoj situaciji i stanju i da je u stvari razgovor danas na sjednici predsjedništva ove stranke juče preko razgovora Komšića i Lagundžije, to u stvari bio razgovor o teškoj ekonomskoj socijalnoj situaciji i da opravdanje za ostavku Lagundžije se može naći upravo u toj činjenici. Komšić je rekao da on ne bježi od rješavanja problema kao što su mu spočitavali pojedini članovi predsjedništva i rekao je da će se uhvatiti u stvari tek sada u koštac sa svim problemima i rekao je da će se najviše okrenuti oblasti borbe protiv korupcije i organizovanog kriminala u zemlji. Rekao je da on često nije imao odgovore na mnoga pitanja koje su mu ljudi postavljali o brojnim pitanjima u zemlji. Nije imao da li hrabrosti ili smjelosti da to uradi, nije do kraja obrazložio, ali je naglasio da u SDP-u je zaista neophodna reforma, unutrašnja reforma, na što ukazuju slučajevi Suljagić i Lipovača koji su aktivni u toj stranci.
Radane, da li je bilo negdje izvan same preskonferencije spekulacija o čemu se zapravo radi? Šta je navalo Komšića na ovakav poduhvat, nakon toga jedan nagli zaokret.
Dakle, zaključak je da upravo ta teška ekonomska i socijalna situacija u zemlji i nemogućnost da se riješi sva ta pitanja je natjeralo njega da povuče te poteze. On je obrazložio da on ostaje pri tome ako je bio povod, recimo, saglasnost Zlatana Gumdžije da se šef diplomatije Srbije Vuk Jeremić izabere za predsjedavajuće Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, zašto je potrebno saglasnost Bosne i Hercegovine. On je rekao da on ostaje pri svom ranijem stavu da kao član predsjedništva nije zato protivi se toj odluci, a tu odluku isključivo donosi predsjedništvo. I za podržavanje kandidature Jeremića potreban je konsenzus. No, za tu odluku, kao što je rekao Lagunđa, ima još 3 mjeseca, moguća su usaglašavanja, ali Komšić ostaje pri svojoj odluci. Dakle, to izgleda da jeste i bio jedan od povoda zašto on podnio prije 3 dana ostavku. Lagunđa je to ipak diplomatski obrazložio i rekao da Bosna i Hercegovina uvijek i želi otopljavanje odnosa ne samo sa Beogradom, gdje je bio prije nekoliko dana u posjeti, sastao se sa vrhom Srbije, nego je izadopljavljeno odnosa i sa Hrvatskom i Zagrebom, jer Bosni i Hercegovini su potrebni dobri odnosi sa susjedima, kako je rekao. Na pitanje i konstataciju novinara da on autokratski vlada u svojoj stranci, odbio je takve optužbe i rekao je da sve ono što dešava u stranci upućuje upravo na to da se vlada demokratski, da su demokratski odnosi i principi na snazi u toj stranci. Ali je bilo mnoštvo novinarskih pitanja upravo na tu temu. Mnogo je bilo riječi, kažem vam, ali suština staje u to da je jednoglasno odbijena ostavka Komšića na sve funkcije tadašnje koje on podnio prije 3 dana, a da je Zlatko Gumdžija i dalje ostaje na funkciji predstavnika stranke. Sve kako je obrazloženo do novog kongresa stranke kada će se birati novi predstavnik, a to je nakon lokalnih izbora u oktobru i tada, kako je objasnio, on neće imati pravo da se više kandiduje za predsjednika, a istovremeno Komšić je najavio da će se kandidovati za predsjednika u sljedećem mandatu, isto kao i Hamdija Lipovača, premijer Ursko-Sanskog kantona.
Radane, ja mislim da je to sve najvažnije što si nam rekao nakon presa SDP-a koji je trajao dugo, bogam, 3-4 sata. Ja ti se zahvaljujem i više informacija vjerovatno ćemo imati u našoj informativnoj emisiji Večernje novosti Radija Republike Srpske.
Svakako, prijatno.
Poštovani slušalci, još jedna informacija, tačnije najava knjiga Bosanski rat Dobrice Ćosića sutra će biti predstavljena u Narodnoj i Univerzitetskoj biblioteci Republike Srpske u Banja Luci. Akademik Dobrica Ćosić obratit će se putem videolinka jer nije u mogućnosti da lično prisustvuje promociji svoje najnovije knjige. O knjizi koja daje odgovore na pitanja kako je stvorena Republika Srpska u Banja Luci će govoriti orijentalista Darko Tanacković, pisac Vladimir Kecmanović, urednik Marko Krstić i profesor Dušan Pjevac. Dakle, knjiga Bosanski rat obuhvata zapise prelomnih trenutaka u novijoj istoriji Srbije od 16. aprila 92. do 17. decembra 95. godine kada je Nikola Koljević u ime Republike Srpske potpisao mirovni sporazum u Jelisejskoj palati. Bosanski rat je svjedočanstvo o ulozi Ćosića kao predsjednika Savezne Republike Jugoslavije u stvaranju mira, konstituisanju Republike Srpske i njegovim političkim i diplomatskim idejama. Ćosić u Bosanskom ratu govori o političkim pritiscima i ucjenama Evropske zajednice, dogovorima iza zatvorenih vrata, predrasudama političkog vrha Srbije i Srba u BiH, neostvarenim planovima i propuštenim šansama, Dejtonskom sporazumu i miru. Do 18 časova 2 minute bilo je to sve u današnjim aktuelnostima. Sa vama su od 17 časova 5 minuta bili. Ton majstor Ognjen Jotanović. Muziku birao Marko Cvić. Urednik i voditelj Gordana Erak. Do slušanja. We'll be right back.
upravo